بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه وتسديده وكرمه ومساعدة الله سبحانه وتعالى نو كريم واك ننعم زاك كتسيسي في يوم بذيك أمي تويسا كتكمليشيها سيسي وكسوما كتاب شنونية للإمام القحطاني mekisoma sharhan kwa maana tafsilan kukifafanua makusudio ya beti kati ya beti au beti kila beti kwa kadri ya uchache wa maarifa tulionao. Baada ya kukamilisha kitabu hicho, tukakirudia tena kwa haraka kwa masomo takriban 6 au 5 au vipindi vitano, tukasoma sardan kwa mtiririko beti na tarjama yake, beti na tarjama yake, na taaliki fupi sana za baadhi ya maeneo. Nalo hilo biauni Allahi subhanahu wa ta'ala tukawa tumelikamilisha. Tukawa tunazima azimio katika ratiba zetu za kusoma durusul am. Tuna ratiba sisi ya kusoma vitabu vya aqida na tauhidi, na vile vile vitabu vinavyofungamana na raqaiq, na vitabu vinavyofungamana na raqaiq, mambo ambayo yanazilainisha nyoyo, mambo ambayo yanafafanua akhlaqi za mtu na tabia za watu. Miongoni mwa vitabu ambavyo vikawa vimeangukia katika mikono yetu ni kitabu kinachoitwa Maharimul Lisan, yaliyoharamishwa kwenye ulimi, yani mambo ambayo yamekuwa ni haramu kutendwa na ulimi, sawa sawa ulimi huo kuyazungumza au sawa sawa kuyasikia, yote inaingia ndani yake. Ima ulimi wenyewe ukayazungumza hayo mambo yakawa ni haramu, na ima yatakuwa mambo hayo ni yenye kusikiwa. Yote haya yanaambiwa ni maharimul lisan. Kitabu ndicho kitabu kikawa kimeangukia mkononi mwetu cha mmoja katika mashekhe aitwaye Shekhe Muhammad al-Hasan ibn Ahmad al-Khadim al-Yaqubi al-Shinqiti. Kabla ya yote, biladu shanaqita ay biladu al-Muritani, miji ya shanaqita, miji ya miji au ya nchi ya Mauritania. Miji hii inapatikana magharibi mwa Afrika, ambao au nchi hii inapakana na nchi mbalimbali kama vile Algeria, inapakana vile vile na Senegal na vile vile nchi zingine kama vile Ghana na nyingine katika nchi za magharibi. Nchi hii muadhamu nasi muslimun, sisi ya watu wengi wa pale ni Waislamu, ambao Waislamu hawa ala madhhabi al-Imam Malik rahmatullahi alayhi, wakiwa katika madhhabi ya fiqhi kwenye madhhabi ya Malik. Miji hii imebarikiwa kuwa na wanawazuoni na mashekhe wengi ambao watu wengi sisi tuwajui. Imebarikiwa hivyo, yani kutokamana na syllabus ya miji ile, Allah ametia baraka na nuru katika ile miji kuwa na wasomi wengi sana. Halafu wasomi hao hakuna naye wajue isipokuwa wachache. Hii ni neema ya mji ule. Yani kuna watu ambao wewe nadhani hata mimi binafsi sijui kuwasikia, yawezekana hata wewe hujui kuwasikia, lakini wanawazuoni wako zao huko, wana mahadhiri zao, wanasomesha watu wawili watatu mmoja basi. Analea wanafunzi huko watano kumi, tokio wadogo wanakuwa nao katika hiyo miji. Lakini pia ni miji ambayo imekumbwa na fikra mbalimbali za kiitikadi. Yani ni miji ambayo imekumbwa na fikra mbalimbali za kiitikadi. Ashaira wako mule, yani madhhabu ya kiashaira, wale waliobakia katika msimamo aliouacha Abul Hasani al-Ash'ari wapo kule. Bali sio hivyo tu, maikhwani wako, maikhwani mufilisini wapo, answari hawa mahizbi mbalimbali wapo, na salafiyuna pia wapo, ambao ni qilla, wachache sana. Lakini pamoja na hayo makundi yote, kama sisi Tanzania tulivyo, Tanzania hii sio nchi ya masalafi, wala sio nchi ambayo unaweza ukaisema ni mithili ya Saudi Arabia. Lakini humu ndani ukiangalia taarifa rasmi ya nchi hii, kama nchi hii inaongozwa na kundi gani katika makundi ya Kiislamu, utakuta imeandikwa ni masufi. Nchi inaongozwa na itikadi za kinini za kisufi. Lakini je, ni kweli kwamba wote sisi ni masufi? Alijawabu la. Kuna mahala wako masufi, wanaendesha harakati zao, wana vituo vyao na mambo yao. Na wako masalafi mahala kwingine, wana harakati zao na vyuo vyao. Hakadha alalamu kullu, hivi ndio ulimwengu ulivyo. Kwa hiyo inawezekana paka wapana mtu anataani Tanzania, anasema Tanzania ni masufi. Ni kweli, kwa sababu umuman taarifa iliyopo inaonyesha kama nchi hii ya kisufi, na walio katika madaraka ya nchi hii upande wa dini ya Kiislamu nao ni masufi. Lakini mimi na wewe je, ni sufiyun? Jawabu la. Kwa hiyo hakadha shanaqita wal muritani, na hivyo hivyo miji ya Mauritania na shanaqita mu'azam, mji wote kwa ujumla itikadi ni ashaira, itikadi ya miji ni ashaira. Lakini je, ni watu wote ashaira? Jawabu la. Sio kila mtu ashaari, sio kila mtu ni ashaari. Unabaki tu kama ndio uongozi wa nchi na vinginevyo, lakini watu wamegawanyika makundi mbalimbali na sampuli mbalimbali. Kwa hiyo kuhukumu kama Tanzania ni nchi ya kisufi, kauli hii ina wajihun fi makanin ma, ina usawa kwenye sehemu fulani na ina makosa sehemu fulani. Na hivyo hivyo kuhukumu Mauritania ni nchi ya kiashari masufi, kauli hii ina usawa mahala fulani na ina makosa sehemu fulani. Kwa hiyo huyu aliyetunga kitabu hichi ni katika watu wa miji hiyo, katika mashekhe wa miji hiyo. Pamoja na kwamba mji huu una hali kama hii, lakini katika mji huu umekuwa na miza iliyoshinda nchi zote za kidunia. Yaani nchi ya Mauritania imekuwa na miza kama vile simbo mnasema alama, ambayo alama hii imeshinda nchi zote za duniani katika upande wa masomo ya dini ya Kiislamu. Miza gani? Ihtimamuhum bilhifdhi. Yani Mauritania katika silabasi zao za kielimu hakuna kipaumbele kwao kama hifdhi. Hakuna. Yani wewe unavyoviisha vihifadhiwi, wao wanaona vihifadhi. Mtu kusikia kahifadhi beti 1500, 1000, 3000, anasoma kama anavyosoma suratul Fatiha kawaida. Kwao ni kawaida. Mtoto mdogo anavyokuwa mpaka anakuwa mtu mzima, hifdhi tu, hifdhi tu. Lakini pamoja na hifdhi walionayo na uelewa walionao kwenye masaili ya kilimo, pamoja na hayo yote hayo, lakini pia miza walionao nyingine, wana usulubu mzuri mno wa kumsomesha mtu. Yani katika kitu ambacho Mauritania au miji hii imepambauka nayo, yani usulubu wao wa kukusomesha wewe masail ni usulubu mmoja mwepesi sana, ambao ukielezewa kidogo tu jambo ushalielewa, limemaliza nalo, kalimaliza lote. Nalo ni usulubu wa nini? Tajmi'ul mushattatat, kuyakusanya yaliyo tofautiana, halafu kukuwekea pamoja na kuyagawa sehemu mbili tatu, basi ikakuelewesha. Huu ni usulubu uliopo katika miji hiyo ya Shanaqi. Kwa kumalizia sasa, katika makabila yaliyomo katika miji ile, katika moja ya kabila ambayo ni maarufu ni hao wanaitwa Shanaqita. Kabila tu na watu maalumu fulani, mashanaqita mashanaqita. Na wao wapo al-Ghath was-Samin, at-Talih was-Salih, kuna wema na ovu, wazuri na wabovu, wahi kawaida tu. Kama walivyokuwa kwetu kuna Kimaro, lakini Kimaro huyo huyo mwema, kuna Kimaro huyo huyo Muislamu, kuna Kimaro huyo huyo kafiri. Hivyo na sisi makabila mengine na jina fulani lipo, au walivyokuwa sisi tunasema hawa ni Wachaga, hawa zui Warangi, hawa zui Wanyamwezi, kuna Waislamu, wa Kristo, wema waovu, akadha vile vile lilivyo kwetu na huko hivyo hivyo Shanaqita. Kuna walio katika Istiqama, Sunna, Salafiyun, na kuna walio zunguka zunguruka kama hizbi na kama sufi na kama nani matijani na nani, ikawa hivyo. Kwa hiyo Shanaqita ni moja katika makabila yaliyopo katika miji ile, na huyu ni mmoja katika kabila hilo, mtunzi wa kitabu hichi ambaye ni Al-Husayn Muhammad Al-Husayni au Al-Hasan ibn Ahmadi Al-Khadimi Al-Yaqub. Kitabu tulichonacho mbele yetu kinaitwa Maharimul Lisan. Maharimul Lisan ni yale ambayo yameharamishwa katika ulimi. Ndani ya kitabu hichi ataeleza vitu vingi sana. Mtataja baadhi tu kwa ufupi ikhtisaran, baadhi yatakayozungumzwa humu kuweza kupata picha ya kitabu hichi. Kwanza kabisa katika kitabu hichi ataelezea maafa ya ulimi. Ataeleza pia milango, au ataelezea jambo la kunyamaza, kadhia ya kunyamaza. Bali vile vile ataelezea yanayofungamana na yaliyokatazwa kutamkwa na ulimi. Hapo atataja vitu vingi sana. Atataja vitu vingi katika mambo ambayo yameharamishwa kutamkwa na ulimi, atayatamka mengi sana. Miongoni mwa hayo ataelezea yale ambayo sheria imehalalisha wewe ukayatamka vibaya. Sheria imeharamisha halafu ukayahalalisha na ukayatamka vibaya. Mfano kama hayo. Atazungumza lahnu al-Qur'ani, kukosea kwenye Qur'ani na vinginevyo. Katika mlango huo tena pia atakuja kuzungumza kuhusiana na maudhi ya Waislamu, namna ya kuwaudhi Waislamu, yani vitu ambavyo vimekatazwa kwenye kuwaudhi Waislamu. Yatazungumzwa mambo ya riba, yatazungumzwa humo ndani mambo ya kueneza ubaya kwa watu, bali vile vile pataelezwa uharamu wa kuchunguza chunguza mambo ya watu, kuwa mpelelezi mpelelezi sana. Pia vile vile atakuja kuzungumza kuhusiana na mambo ya kusifu, kusifu sifu watu sana, jambo la kuwasifu sifu sana watu, kaa kidogo umemsifu ili umemsifu kwa lile. Hapo atazungumza pia upande pia masaili ya tazkiyatu nafsi, kuisafisha nafsi, na mambo mengine mengi. Atazungumza umbea, mambo ya kuwa mtu anakuwa na mam, anapeleka maneno huku kwa ajili ya kufitinisha, anapeleka maneno huku kwa ajili ya kufitinisha. Atakuja pia kuzungumza kadhia ya mizaha. Mizaha hii, watu kutaniana, mizaha. Atakuja pia kuzungumza kadhia ya matusi, watu kutukana, sabab au asibab. Atakuja kuzungumza pia jambo la muziki na nyimbo, kusikiliza sasa. Kuimba nyimbo na kusikiliza nyimbo. Atakuja kuzungumza masuala pia ya mijadala. Yote unaona mjadala hii ni yafungamana na nini, na maneno au na ulimi. Atakuja kuzungumza pia mambo ya maneno matamu matamu na mazuri mazuri kwa wanawake, yani maneno ya mapenzi. Jambo hili la kuzungumza maneno ya kimapenzi, mapenzi kwa wanawake. atakuja kuzungumza masuala ya laana, kulaaniana, kumlaani huyu, kumlaani yule. Lakini pia atakuja kuzungumza jambo la urongo, watu kuongea uongo. Atakuja kuzungumza jambo la kuapia kwa asiye kuwa Allah, yote ni mdomo hiyo. Atakuja kuzungumzia mtu mwenye nyuso mbili, akikana hawa na uso huu, akikana hawa na uso huu, akikana hawa na ana msimamo huu, akikana hawa pia na msimamo huu. Pia atakuja kuzungumza maneno au kadhia ya kuzungumza yasiyo kuhusu mtu, kuzungumzia mambo ambayo yasiyo muhusu. Pia vile vile atakuja kuzungumzia jambo la macho, mambo ya macho, yani kadhia ya macho hii. Macho kwa maana atakuja kuzungumza vilivyoharamishwa kunako jicho, kama vile kutazama utupu wa mtoto, mtoto mdogo, au vile vile kutazama utupu wa watu wazima, wakubwa, wanaume kwa wanaume, ambao ni ajnabia. Na hapo pia atakuja kuzungumza wanawake kwa wanawake, na kutazamana wahalum majarra na mengineyo mengi sana. Kwa unaona ni kitabu ambacho kimekusanya jamii, yani kimebeba jamii, yani ya maisha au ya vipengele ambavyo tunaviishi navyo. Na hapa nimetaja baadhi. Haya ni mambo ambayo tunaishi nayo kila siku sisi kwenye jamii zetu. Kwa atayagusa, ataelezea kwamba hata kama kwa ufupi, kwa ure kidogo, lakini sisi walhamdulillah tutagusagusa na sisi kiasi fulani, kuonyesha ya kwamba haya yapo yametajwa. Jambo la mwisho kabisa ni kwamba kitabu hiki pia kina shuruhati zake za kishanakito, pia kina shuruhati zake ambazo zipo, na katika sharhi ambayo nimeiona ni sharhi Muwaffa, ni sharhi ambayo ni qayima, ni al-laali al-hisan ala maharim al-lisan, al-laali al-hisan ala maharim al-lisan. Na ndio ninayoitumia hapa. Mtunzi wake ni Muhammad Maulud ibn Ahmad Fal Adu, majina yao hayo, Al-Yaqubi, naye pia ni katika wanawachuoni na mashehe wa miji hiyo hiyo. Kwa tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala msaada, tumtaka yeye kwa kiye msaada kwa safari hii ya leo tunayoanza tarehe 7 ya mwezi wa Safar, kwa maana mwezi wa pili wa Kiislamu, mwaka 1446 hijiria, sawa sawa na tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka 2024, katika markazi yetu hii, markazi Imami Malik rahimahullah. Tumomba Allah msaada na atuwafikishe na atupe thabati kuna nayo kwa kuweza kupata manufaa yaliyomo ndani wake. Innahu jawadun karib. Qala rahimahullah ta'ala, ahmadu rabbi wassalatu wassalamu على محمد وآله الكرام. ما فاز ذو الصمت بطنجات وسبع آلاف من الخيرات. أنا سيما أحمد ربي ننمحميد ملوانه والصلاة والسلام نصوال نسلام على محمد زيندك محمد صلى الله عليه وسلم wa alihi, na ziende kwa familia yake au jamaa zake, al-kiram, watukufu. Ma faza dhu samti bidhanna jati. Ma faza dhu samti bidhanna jati. Amefaulu dhu samti, yule mwenye kukaa kimya, bitanna jati, tena bitai kwa tisa najati, kwa mafanikio tisa. Bitanna jati kwa mafanikio tisa. Wasabi alafin min alkhairati, na 1,700 miongoni mwa kheri atakuwa amezifaulu. 1,700 katika kheri atakuwa amezifaulu. Ma faza dhu samti, amefaulu mwenye ukimya, bitanna jati, kwa mafanikio tisa. Ta inawakilisha namba tisa. wasabi'i alafin min alkhairati, na 7000 katika khairi atakuwa amezifaulu. Sisi tunasoma ili tuelewe na tunasoma ili upate faida. Anasema ahmadu rabbi wa salatu wa salamu, ninamhimidi mula wangu, na swala na salamu ziende kwa Muhammadi na jamaa zake ambao ni watukufu. Beti hii ameianza na neno ahmadu. Na neno ahmadu ukiliangalia lilivyokuja hapo kwa lugha ya Kiarabu, unaiona hiyo ni fi'ilun mudhari' ambayo imeanzwa na alifu hamza fatha a, si ndio hivyo mashe? Hiyo ni fi'ilun mudhari', maana yake mimi ninamhimidi. Kwa hiyo hapo ni ahmadu, tunasema kwamba hiyo ni inasemwa hiyo ni fi'ilun mudhari', ni kitendo cha wakati wa sasa hivi. Anasema ninamhimidi mimi mola wangu. Sentensi iliyoanzwa na kitendo inatofautiana maana na sentensi iliyoanza na jina. Narudia tena, sentensi iliyoanzwa na kitendo yote ile, kitendo cha fi'lu madhi, fi'lu mudhari, fi'lu amri, sentensi yote ile iliyoanzwa na kitendo inatofautiana maana na sentensi iliyoanzwa na jina. Yaani sentensi ambayo imeanza Ibrahimu kadha kadha, au imeanza Musa kadha kadha, au Muhammadu kadha kadha, imeanza na jina, kwenye upande wa maana inatofautiana sana na kitendo, na sentensi iliyoanzwa na kitendo, imma cha fi'lu madhi au fi'lu mudhari au fi'lu amri. Ni tofauti kabisa katika upande wa maana. Sentensi iliyoanzwa na kitendo katika maana zake, huwa wanasema na wachuoni ya kwamba anna al-jumla al-fi'liyya, kwamba sentensi ya kitendo tadullu ala al-istimrari wa tajaddudi. Sentensi ya kitendo huwa inajulisha kuendelea kwa linalozungumzwa, yani hicho kinachozungumzwa hapo ni endelevu, maana yake kipo kila wakati, kila mara. Hayo ndio malengo makubwa ya sentensi ya kitendo, kama kilichoandikwa pale muda wa kuwa kimeanzwa na kitendo tu, basi kile kitendo kile katika hizo maana ya sentensi ya kitendo, tadullu ala tajaddudi wal istimrar, kinajulisha juu ya kuendelea. Kwa hiyo ukiangalia hapa ameanza na ahmadu, sawa jamani, ni kitendo, kwa maana mimi ni muendeleaji, nitaendelea na kumtukuza na kumsifu mola wangu. Sio jambo tu kwa sababu hapa ninaandika kitabu basi ni msifu tu kwa sababu ya kuandika hapa. Aa, jambo la mimi kumuendelea kumsifu mola wangu ni endelevu. Kwenye swala zangu nitamhimidi, nitamsifu. Kwenye neema ambayo nimeipata nitaendelea kumsifu. Kwenye mtihani utakaoniangukia mimi nitaendelea kumsifu. Na kila sehemu ya maisha yangu mimi nitaendelea kuwa ni mwenye kumsifu nani? Mula wangu subhanahu wa ta'ala. Hii ni sentensi ya kitendo. Ama sentensi ya jina, inapoanza sentensi ya jina, fatadullu ala thabati wa dawami. Sentensi ya jina bwana, yenyewe ukiikuta mahala kokote, basi jua hayo mazungumzo yaliyoanzwa hapo kwenye hilo jina na kuendelea yanajulisha juu ya kuthibiti na kudumu. Yaani hicho kinachozungumzwa hapo kiko hivyo hivyo, kimedumu hivyo hivyo, na kitaendelea kudumu hivyo hivyo, hakibadiliki badiliki. Hiyo ndio maana ya nini ya sentensi ya jina, fatadullu ala thabati wa dawami. Ama sentensi ya kitendo, taghayyur wal istimrar, ni kuendelea tu, tajaddud, kila siku ni kuendelea tu jambo hilo. Kwa hiyo al-Imamu hapa Sheikh Al-Husaini anatuonesha ya kwamba jambo la yeye kumhimidi Mola wake ni jambo endelevu, sio jambo la muda tu. Atakuwa anaandika tamhimidi Allah, akiwa ametulizana peke yake tamhimidi Allah, na huu ndio utaratibu tunaotakikana sisi tufanye kwenye maisha yetu ya kila siku, tuendelee kumhimidi na kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala kwenye kila ahyani na kila nyakati zetu sisi. Rabbi, Mola wangu, mlezi wangu, Rabbi, mlezi wangu mimi. Neno Rabb ni marububun. Rabbun manake ni marububun. Ni mlezi. Anayenilea mimi, yani anayenisimamia mimi, kuniendesha, kuniruzuku, kuniumba, kunifungulia kila tasarufati zangu, ndio Rabbi mlezi wangu. Wassalatu wassalamu, ninaendelea kumhimidi na kumsifu Mola wangu na swala vile vile na salamu, swala na salamu. Swala na salamu ziwe kwa Muhammad alayhi salatu wassalam. Tumeshazungumza hapa tukataja ya kwamba inaposemwa kwamba kumswalia mtume alayhi salatu wassalam, maana yake ni kumuombea dua kwamba atajwe na Allah mbele ya viumbe bora. Ndio maana ya kumswalia mtume hiyo. Unapomswalia mtume, wanavyosema wenyewe watu wa mtaani. Lakini maana yake kumswalia mtume, maana yake ni Allah amtaje Muhammad kwenye viumbe bora kabisa, taje pale. Ndio maana kumswalia mtume alayhi salatu wasalam. Sio kumswalia maana yake naye asujudu. Afanyaje? Napoambia inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi, kwamba Allah na malaika wanamswalia mtume au wanamswalia nabii, sio maana yake ni kwamba nao wanarukua na sujudu, wanamtaja mbele ya malaika na viumbe bora katika malaika wakubwa wenye vyeo na cheo, basi mtume pale anatajwa. Njipi wewe kwa mekama rais afu unataja jina lako, unajionaje? Kakaa rais fulani, kaka Biden, kaka Magufuli kama yupo duniani, kaka Samia Suluhu, kaka nani 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 nani, wamekaa kabineti pale wanazungumzia maendeleo, alafu nasema naye kuna kijana mmoja yuko mitaa fulani pale atatusaidia na kazi zetu. Inakwambia jina lako utatafutwa paka mitandao yote itakuzungumza, maana kama rais wakubwa duniani au wa Afrika wanakutaja wewe, wanakuzungumza kwenye kikao chao. Hiyo ni fahari. Hiyo ni fahari. Yaani wanakuona nafasi yako iko juu, ndio maana kujadili kwamba huyu anaweza kutusaidia kazi zetu. Sasa ndio maana kumswalia mtume, kwamba atajwe mbele ya viumbe bora yale mazuri yake na ile khairi aliyonayo sallallahu alaihi wasallam. Haya, hii swala na salam ambayo ni amani tulizungumza hapa, kuna amani. Assalamu fi shari'ati. Amani ni ile ipatikane kwenye sheria yake, isiingiliwe na kubadilishwa. Yaani tunapoomba sisi Allah amtaje Muhammad na ampe salama Muhammad, maana yake ile sheria aliyokuja nayo isalimike, isibadilishwe, isiingiliwe na mikono yoyote. Ndio maana salam katika maana zake. Ala Muhammadin, nayo hii swala na salam iende kwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Sasa kwa Muhammad hapa tupazungumze. Lakini huyu ni mtu ambaye sisi hayatakikani masikio yetu yapenyeze dakika sekunde kutokumsikia wala kutaja jina lake sallallahu alayhi wasallam. Ana fadhila kutu sisi kubwa mno. Na fadhila zake ni endelevu mpaka siku ya kiyama. Mtume sallallahu alayhi wasallam jina lake ni Muhammad ibn Abdullah. Jina lake kwa tunaona jina lake. Jina lake ni Muhammad ibn Abdullah, maana yake baba yake anaitwa Abdullah. Baba yake anaitwa Abdullah. babu yake Abdul Muttalib, baba yake ni Abdul Muttalib, na babu yake mwingine ni Hashim, babu yake mwingine ni Al-Hashim, kwa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim. Mtume sallallahu alaihi wasallam nasabu yake inataja mababu 15, yani ile yeye mwenyewe kumtoa yeye kuanzia baba yake, babu 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 babu, mababu zake hawa wote hawa waliomzaa walioza wanafika 15, na babu yake wa mwisho kabisa anaitwa Adinani, na hapo ndio mwisho wa ukoo wake, ambao ndio mwisho wa ukoo uliosalimika kwa isnadi na kwa riwaya sahihi. Yani ukitaja mtume sallallahu alaihi wasallam, Tume ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Qusay ibn Fihr ibn Nan ibn Mudhar ibn Kinana ibn Khuzaimah ibn Mudrikata ibn Ilyasa, mpaka unafika mwisho kule wa min Adinan ibn Adinan, babu yake wa mwisho anaitwa Adinan. Huyu ndo babu yake wa 15. Huyu ndiye babu yake wa 15 sallallahu alayhi wasallam. Na kwa huyu babu huyu, kutoka kwa huyu babu kwenda juu mpaka kwa Muhammad alayhi salatu wasallam, hawa mababu waliopandana hapa, mapokezi yaliyopokelewa ni mapokezi sahihi kwamba hawa ndio babu sahihi wa riwaya zilizopokelewa wa Mtume alayhi salatu wasallam. Ama kuanzia Adinani kushuka chini mpaka kwa Ibrahimu alayhi salam, hapo kuna ikhtilafu za wanawachuoni kunako mababu hao. Kuanzia Adinani kushuka chini mpaka kwa Ibrahim, na ni Nabiullah Ibrahim, mpaka kwa Nabiullah Ibrahim, hapa hao mababu waliopo katikati hapa, hapo wanawachuoni wametofautiana katika majina yao. Hakuna riwaya imenyooka imesema kwamba ndo hawa hapa, atawatamka hao, wengine nasema hapana sio hao, wengine nasema ni hawa huku, ni huku, ni huku. Kwa hiyo ikhtilafu imetokea kuanzia babu yake 15 mpaka mwisho kwa Nabiullah nani, ndugu zangu, Ibrahim alayhi salam. Lakini kuanzia kwa Abdullah au Abdul Muttalib mpaka Adinan, mababu zake hawa wote 15 ni mababu sahihi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam.